Dobroveče, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajamo ove teme. Kako će izgledati Bosna i Hercegovina i šta se dešava sa Dejtonskim sporazumom mogu odlučivati samo narodi u Bosni i Hercegovini, i to konsenzusom izjavila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Dan Republike Srpske, 9. januar, istorijska je činjenica. Srpska ima sve elemente državnosti, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik za Radio Televiziju Srbije. Imenovani članovi parlamentarnih komisija Bosne i Hercegovine. Fond PIO Republike Srpske bilježi najbolje rezultate od osnivanja. Vozači i automehaničari širom svijeta obilježavaju danas svoj dan, 15. januar. Toliko u najavi.
I want.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je za Večernje novosti da o tome kako će izgledati Bosna i Hercegovina i šta se dešava sa Dejtonskim sporazumom mogu odlučivati samo narodi u Bosni i Hercegovini i to konsenzusom. U svakom slučaju Republika Srpska je činjenica i postojaće sa ili bez Dejtona, poručila je predsjednica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bez srpskog prihvatanja neće biti promjene Dejtonskog sporazuma. Komentarišući izvještavanje hrvatskih medija da je u telefonskom razgovoru predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića i Turske Recepa Tayyipa Erdoana bilo riječi o reviziji Dejtonskog sporazuma, Vučić je rekao da nema novih rješenja bez dogovora tri konstitutivna naroda.
To znači da i Srbi moraju da budu pitani, da i Srbi moraju da prihvate bilo što. Bez srpskog prihvatanja neće biti promjena Dejtonskog sporazuma. Što se Srbije tiče, dakle jedno je srpsko prihvatanje u Bosni i Hercegovini, a što se Srbije tiče, Srbija je za striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma i što se nas tiče, mnogo, mnogo, mnogo teško će nas ubediti u promjene Dejtonskog sporazuma. Pošto ja znam u kom smjeru oni misle da to ide, da se mi ne lažemo, dakle. Mnogi koji govore o promjeni Dejtonskog sporazuma misle kako bi te promjene trebale da idu u smislu smanjenja kompetencija i prerogativa vlasti Republike Srpske, a stvaranja, kako to popularno nazivaju, funkcionalne države u kojoj Republika Srpska kao entitet ne bi imala one nadležnosti koje ima danas.
Republika Srpska je država u svakom smislu, osim što nema stolicu u Ujedinjenim nacijama. Ovako je gostujući u emisiji Upitnik Radio Televizije Srbije opisao sadašnji pravno-politički status Republike Srpske, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Govoreći o proslavi Dana Republike, podsjetio je da je riječ o istorijskoj činjenici koja se ne može osporiti odlukama, kako je rekao, Neustavnog suda BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Republika Srpska je činjenica koja se ne može osporiti, baš kao ni datum njenog osnivanja, 9. januar, rekao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik i dodao da o tome ne mogu da sude sudovi kakav je ustavni BiH. Rekao je da Republika Srpska ima svoju teritoriju, granicu, institucije i demokratski izabranu vlast.
Šta je to nego država? Šta da ja sad treba da vičem da to nije država, da bi drugi rekli ovaj Dodik dobar? Jel? Naravno da me to ne zanima. Mi živimo državu, svidjeli ste o kome ili ne. Ja sam se posjećao veoma ponosno od tog 9. Kada sam vidio da preko nekoliko desetina hiljada ljudi bez organizacije bilo kako je došlo na trg u Banja Luku da proprati defile koji je sastavljen od onoga što mi imamo, i civilnoga i sektora policije. Ponosan sam na činjenicu da možemo da razvijamo naše političke snage. Oni nemaju namjeru da se bave nikakvim pitanjima izvan Republike Srpske, ali imaju namjeru da budu snaga da je brane.
Dodik je rekao da se BiH udaljila od onakve kakva je predviđena Dejtonskim sporazumom, jer je intervencionizmom visokih predstavnika slabljena Srpska. Korišćena su i bonska ovlašćenja za koja visoki predstavnik nije imao pravni osnov. Uprkos problemima i opstrukcijama, Dodik je naveo da se Srpska razvijala i finansijski jačala. Zahvalan je i na pomoći Srbije, čijim sredstvima su realizovani projekti širom Republike.
Martu ćemo već imati 500 euro prosječnu platu. Imamo rast koji je negdje oko 3%, imamo budžet koji je rastao, evo ja sam bio predsjednik vlade 98. godine. Ono što se vodilo na nekim papirima bilo je 280 miliona maraka. Danas je budžet Republike Srpske preko 3,5 milijardi. Naši prihodi su stalno u usponu, gradimo Jahorinu koju smo podigli kapacitete, izgradili smo sve klinički centar u Banja Luci, sad i bolnicu Srbija smo izgradili zajedno sa vladom Srbije, sada završavamo bolnicu u Doboju, dakle mi se razvijamo, niko to ne može da prigovori, to sve vide.
Kada je riječ o aktuelnim pitanjima, Dodik je rekao da se bespotrebno diskutovalo o programu reformi koji je poslat u sjedište NATO saveza, jer u dokumentu nema ništa sporno za Srpsku i ne govori se o integraciji u ovaj savez, već samo o saradnji kakva je postojala i do sada.
Za bilo kakve više integracione procese i pogotovo odluku o članstvu, morat će da se donese nova odluka predsjedništva i nova odluka predstavničkog doma. Recimo u Domu naroda, gdje se potvrđuje svakako odluka predstavničkog doma, od 5 poslanika iz SNSD-a, iz moje partije, čiji su na predstavnike 4. Tu odluku o tome da Bosna može da se kreće ka NATO-u, može samo da donese Narodna skupština. E onda ona kad donese, to će biti za mene obavezujuće. A ja sve učiniti da objasnim da mi ne trebamo da budemo u NATO.
Govoreći o situaciji u regionu, Dodik je rekao da podržava Srbe u Crnoj Gori koji se bore za prava Srpske pravoslavne crkve nakon donošenja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
I ja sam kao Srbin i kao građanin bio u poziciji da podržim ono što je crkva osmislila kao svoj način odbrane naših interesa Srpske pravoslavne crkve i Srba pravoslavaca u samoj Crnoj Gori.
Srpski član predsjedništva dodao je za RTS da obavještajci iz nekoliko zemalja rade na destabilizaciji političkih prilika u regionu, ali i u BiH. S tim u vezi smatra da je potrebno otvoriti pojedine arhive da bi se utvrdile činjenice i puna istina o događajima na ovim prostorima u protekle tri decenije.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas je na hitnoj sjednici izabrao delegate za 6 zajedničkih komisija oba parlamentarna doma. Delegati su izabrali i svoje predstavnike u parlamentarne delegacije za parlamente međunarodnih organizacija, Delegat SNSD-a Dušanka Majkić očekuje da će parlament nakon višegodišnjeg prekida dobiti informacije o bezbjednosnoj situaciji u zemlji. Delegat Zlatko Miletić osporio je način izbora članova Komisija za bezbjednosni sektor jer je 5 izabranih delegata u komisije iz Federacije BiH kriminalistički obrađivao zbog privrednog kriminala dok je bio na funkciji direktora federalnog MUP-a, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon zajedničke sjednice kolegijuma oba parlamentarna doma i usaglašenih stavova, Dom naroda je izabrao delegate za 6 zajedničkih parlamentarnih komisija i članove delegacija u međunarodnim organizacijama. Najviše pažnje i diskusija bilo je prilikom izbora članova Komisije za odbranu i bezbjednost te Komisije za parlamentarni nadzor nad radom OBE. Delegat Dušanka Majkić izrazila je očekivanje da će parlament i građani nakon višegodišnjeg zastoja dobiti informacije o bezbjednosnim prilikama u zemlji.
Građani ove zemlje ne znaju u kakvom bezbjednostnom okruženju žive ako sami ne razmišljaju šta znači ovolika najezda migranata, kakve to posljedice može donijeti i uopšte kakvo je stanje u zemlji. Evo sad nadam se da ćemo učiniti značajan napor da stignemo ovo što smo do sad propustili.
Prilikom izbora delegata u ove dvije komisije, delegat DF-a Zlatko Miletić je rekao da je diskreditovan jer se prilikom izbora članova nije vodilo računa o stručnosti. Pored toga, prozvao je 5 delegata iz federacije, ne navodeći njihova imena, koje je kriminalistički obrađivao dok je bio na funkciji direktora Federalne uprave policije. Jedan delegat je imao 20 krivičnih prijava zbog privrednog kriminala, naveo je Miletić.
Ima pojedinaca kojeg sam maltene istraživao deceniju, koji ima preko 20 kaznenih prijava. Nek odvoji pola, neki baci polovinu. Mi smo u takvoj apsurdnoj situaciji da ti ljudi ili te osobe odlučuju da li ćemo mi raditi svoj posao ili ne, to je smiješno samo.
Na današnjoj sjednici Munib Jusufović iz SBB-a je položio zakletvu i zamijenio Fahrudina Radončića koji je izabran za ministra bezbjednosti u savjetu ministara. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Yeah.
of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I hold it.
Treće povećanje penzija u roku od godinu dana pokazuje da Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske posluje odgovorno, o čemu svjedoče i najbolji rezultati tokom 28 godina rada, ocjenjuje direktor fonda Mladen Milić. On je nakon prijema u Banja Luci za predstavnike medija naglasio da je prisutan trend rasta izvornih prihoda, a po tom osnovu prikupljeno je oko 80% sredstava za isplatu penzija, dok je preostali iznos od 200 miliona maraka obezbijeđen iz budžeta Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
U prošloj godini Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvario je najbolje rezultate od osnivanja, što se mjeri brojem obrađenih zahtjeva, naplaćenim doprinosima i isplaćenim penzijama. Po riječima direktora fonda Mladena Milića, penzije su isplaćivane redovno za oko 267.000 korisnika. Od januara ove godine penzije će biti uvećane za oko 3%, što je treće povećanje za godinu dana.
U protekloj 2019. godini imali redovno godišnje usklađivanje u januaru, zatim vanredno povećanje penzija u junu mjesecu. Obračunali smo i isplatili svih 12 penzija redovno. Ovu decembarsku smo nastojali zajedno sa vladom Republikom Srpskom i zahvaljujući Ministarstvu financija i kabinetu predsjednika vlade obezbeđena su sredstva i penzije su isplaćene 3. januara za sve korisnike prava u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, a 8. već i za 50.000 korisnika prava van teritorije Bosne i Hercegovine. Bitno je istaći da je u toku 2019. godine nastavljen pozitivan trend rasta odnosa između aktivnih i pasivnih korisnika. Mi smo negdje 2013. godine imali 1:12 taj odnos. On je krajem ove godine 1:19 do 1:20. Naravno, to je još uvijek malo, ali vlada Republike Srpske čini određene korake da se stvori povoljan ambijent za zapošljavanje novih radnika, odnosno osiguranika. Budžet Republike Srpske, a samim tim i budžet Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje je usvojen na vrijeme i on je planiran na nivou od 1.120 milijuna konvertibilnih maraka za ovu 2020. godinu.
Kada je riječ o ostvarivanju prava na penziju, zahtjevi se rješavaju u prosjeku za manje od mjesec dana, pa zbog toga direktor fonda apeluje na oni koji u ovoj godini ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u starosnu penziju da se obrate u najbližu poslovnicu da bi se potrebna dokumentacija prikupila na vrijeme.
Jer je procjena da je nekih godinu dana optimalan period za koji se to može uraditi. Svi oni koji tako postupe, mi im garantujemo da će u momentu kad okončaju svoj radni vijek, kad im poslodavac zaključi ugovor o radu, odnosno kada im prestane radni odnos, kada podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske, rješenje o ostvarivanju prava na starosnu penziju dobiti u roku od nekoliko dana, maksimalno 10 dana. Za sve one koji ne postupe tako, ne možemo garantovati u kom periodu će se ostvariti i želio bih još da istaknem da Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske niti može po zakonu, niti po bilo kom drugom aktu, odnosno propisu, penzionisati po službenoj dužnosti. Takav način ostvarivanja prava na penziju ne postoji. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, pravo na penziju se ostvaruje samo ličnim podnošenjem zahtjeva, a nikako drugačije.
Nastavljeno je poboljšanje strukture korisnika prava jer je u porastu broj onih koji koriste starosnu penziju. I dalje je nizak procenat korisnika prava sa stažom od 40 godina bez beneficije, a prosječna penzija za ovu kategoriju premašuje 580 maraka, pojasnio je Milić.
Mi smo zadovoljni sa trendom rasta doprinosa, odnosno izvornih prihoda. Oni su u ranijem periodu bili nešto malo niži, ali pojačanim radom poreske uprave iz godine u godinu rastu i otprilike ono vanredno povećanje od 2,5% i redovno usklađivanje od 2% sa porastom broja korisnika prava na godišnjem nivou otprilike su sredstva koja su bila neophodna za obezbeđenje za ta redovno godišnje usklađivanje, odnosno povećanje. Moram istaći i činjenicu da smo u odnosu na 31.12.2018. godine imali u našoj matičnoj evidenciji korisnika prava evidentirano 3.572 korisnika prava više, dakle, za godinu dana. To je rast na godišnjem nivou od 1,33% i to je još uvijek relativno visok procenat. Ono što je također pozitivno na kraju još da istaknem da je nastavljeno poboljšanje strukture korisnika prava. Imamo stalni porast iz mjeseca u mjesec procenat korisnika prava na starosnu penziju i on je dostigao skoro 58%, a na drugoj strani imamo smanjenje procenta korisnika prava na porodičnu i na invalidsku penziju.
Kada je riječ o invalidskoj penziji, Milić ističe da su kancerogena oboljenja najveći uzročnici trajnog gubitka radne sposobnosti, dok su u velikom procentu odgovorna psihosomatska i kardiovaskularna oboljenja. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?
So I told her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she's doing now.
Summer dreams ripped at the seams.
But
the
Regionalni konflikti mogu postati prijetnja za cijeli svijet i zato je potrebno pokazati političku volju u donošenju odluka, poručio je u obraćanju poslanicima Donjeg i Gornjeg doma Ruskog parlamenta ruski predsjednik Vladimir Putin. Broj 1 u Rusiji je stvaranje uslova za povećanje nataliteta jer sudbina Rusije zavisi od demografske slike, pripremila Gostimir Kajeskić.
Ruski predsjednik rekao je da je potrebno osigurati stabilnost u svijetu, ističući da je Rusija prvi put u istoriji pretekla sve zemlje kada je riječ o najnovijem nuklearnom naoružanju. Rusija nikoga ne sustiže, već cijeli svijet treba da sustigne Rusiju, poručuje ruski predsjednik.
Mi vidimo kako nepredskazujemo, neupravljamo.
Svjedoci smo kako regionalni konflikti mogu da postanu prijetnja za cijeli svijet. Principi stabilnog svjetskog poretka su uzdrmani. Potrebno je pokazati političku volju i mudrost u donošenju odluka, a primjer treba da pokaže svih 5 nuklearnih zemalja u smislu čuvanja mira i bezbjednosti. Naši koraci u vezi s tim pitanjem preduzeti su na vrijeme i u dovoljnom obimu. Međutim, uprkos tome treba ostati oprezan i nastaviti s radom.
Putin se tokom obraćanja posebno osvrnuo na demografsku situaciju, rekavši da je Rusija ušla u težak period budući da natalitet opada. U Rusiji trenutno živi blizu 147 miliona ljudi, ali je zemlja ušla u tjesan demografski period jer je stopa rađanja ponovo u padu, rekao je Putin.
Sudbina Rusije i joj istorijska perspektiva zavisi od toga.
Sudbina Rusije i njena istorijska perspektiva zavise od demografije. Natalitet u Rusiji ponovo opada, zemlja se našla u teškom demografskom periodu. Zato je potrebno obezbijediti rast nataliteta do sredine decenije.
Da bi Rusija postala velika zemlja, osim većeg broja rođene djece, neophodno je, kaže Putin, omogućiti bolje uslove za njihovo obrazovanje. Ruski predsjednik govorio je i o ekonomiji i investicijama.
Potrebno je ubrzati proces usvajanja svih zakona koji se tiču poreskih olakšica, a podršku države ne treba da uživaju samo krupna preduzeća, već i predstavnici malog i srednjeg biznisa. Tempo rasta bruto društvenog proizvoda Ruske federacije u 2021. godini mora da bude viši od svjetskog.
Putin je u godišnjem obraćanju o stanju nacije pred Ruskom dumom rekao da podržava aktuelni ustav koji brani više od 2 uzastopna predsjednička mandata. Predložio je da se u ustav unesu određene izmjene kako bi se sačuvala bezbjednost i suverenitet Ruske federacije. Predlaže i da se ustavom utvrde obavezni uslovi koji moraju ispunjavati najviši predstavnici vlasti kao i sudije, a to je da ne mogu da imaju državljanstvo kao ni boravišne dozvole bilo koje druge zemlje. Za ovogodišnje Putinovo obraćanje poslanicima Donjeg i Gornjeg doma Ruskog parlamenta bilo je akreditovano blizu 1000 novinara i 1300 predstavnika vlasti Ruske federacije.
Vlada Ruske federacije podnijela je ostavku, saopštuje premijer Dmitri Medvedev. Ostavka je uslijedila nakon obraćanja naciji predsjednika Rusije Vladimira Putina, a predsjednik Putin predložio je Državnoj dumi kandidata za premijera zemlje Mihajla Mušistina, predsjednika Federalne poreske službe Rusije, saopštila je pres služba Kremlja.
Forget you.
Vozači i automehaničari širom svijeta danas obilježavaju svoj dan, 15. januar. Tim povodom raspitali smo se kako to izgleda ostvarivati egzistenciju od ovog posla koji nije ni malo jednostavan ni lagan. U svim vremenskim prilikama tokom dana i noći, pa čak i tokom praznika kada svi drugi odmaraju, vozači krstare drumovima. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić kaže da stanje u ovoj oblasti nikada nije bilo teže, s obzirom na to da sve veći broj vozača zbog većih zarada odlazi u zemlje Evropske unije.
Moguće je da se to povrati ako ima volje od nadležnih institucija, no međutim, nažalost, trend odlaska se nastavlja iz dana u dan. Da li će se to zaustaviti ili ne, zavisi sve od nadležnih institucija, ali mi zaista imamo volju i želju da sjedemo, da razgovaramo, da ukažemo koji su to problemi. I osnovna stvar koja jeste mala plata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini vozača, gdje ne može da pređe od 1000 do 1000 i po maraka, a već u zemljama Europske unije i Sloveniji plate se od 2500 do 3000 eura.
Branko Medić, duže od 40 godina vozač je autobusa, trenutno vozi na jednoj prigradskoj liniji u Banja Luci.
Kud se god okrenemo, gužve, zastoji, tako nam je stalo. Sve moraš, i mjesečne karte, i ove što mi naplaćujemo, i putnike, i sve, sve. Teško, brate, ali eto, što moraš i gotovo.
12, klinički centar, južno krilo, Trobik, Slobodan.
Svoja iskustva s nama je podijelio jedan taksista iz Banja Luke, ali i vozač radio televizije Republike Srpske, Goran Kačavenda, koji već 23 godine radi ovaj posao.
Nije lako, ali može se živjeti solidno, ali mora se puno i raditi. Znači, mora biti odgovoran prema poslu, izvršavati svoje obaveze prema državi, prema udruženju i naravno korektan odnos prema putnicima. Pa bude teških situacija prilikom prevoza pijanih putnika, zna biti nekih neugodnih situacija, ali u suštini je sve okej. Znači, nema tu sad nekih teških situacija koje se ne mogu prevazići.
Svega i svačega se susreće, ima tu i lijepih trenutaka, ima tu i fini terena, ali sve je to posao, nema nigdje, ljudi misle, kaže, ode negdje na teren i ovaj vozač fino mu je. To je samo od tačke A do tačke B, i onda nazad od tačke B do tačke A, i to je to. Treba bezbedno odvesti ljude, u stvari, to jest kolege, i vratiti nazad na početnu tačku. Evo, zove organizator upravo dok radimo ovo.
15. januar, Međunarodni dan vozača i automehaničara, na našim prostorima se obilježava od 1960. godine, kada je Josip Broz Tito, tadašnji predsjednik Jugoslavije, postao počasni član Saveza vozača i automehaničara Jugoslavije. Automehaničar Jovo Topić iz Modriče kaže da ima pune ruke posla, povjerenje je stekao kvalitetnim radom i poštovanjem svojih mušterija. Otkriva da ne radi kada su praznici Srpske pravoslavne crkve, ali ni danas, jer jednom godišnje je Međunarodni dan vozača i automehaničara, zabilježio Slađan Jeremić.
Jovo Topić živi i radi na nekih 4 km od centra Modriče. Slovi za jednog od najboljih, najkvalitetnijih, najpouzdanijih automehaničara. Danas je Međunarodni dan vozača i automehaničara. Srećan vam ovaj praznik. I ovo, koliko dugo se bavite ovim pozivom, koji utisak je i nije lagan?
Pa, od 85. godine počeo sam tako što bi se radio.
Šta dobar automehaničar treba da posjeduje? Osim znanja, vjerovatno i jaku volju.
Pa naravno, sve to je. Mora da mušterija bude zadovoljan, da pregledaš dobro auto, da imaš sigurnost i povjerenje u tebe, tako da ne pođeš ga sa nekim propustima na put, da nešto auto kada nije u kvaru, da to ne prisuči. Da se otpomim, uglavnom, sigurnost auto, sigurnost i vozača, a sigurnost je svi u nas na putu.
Kako automehaničari danas gube povjerenje kod vozača, svojih mušterija?
A vjerojatno brzina neka. Žele nešto sve na brzinu, pa ne mogu stići da uradi.
Jeste li vi uspjeli zadržati značajan broj vozača kao svoje komitente?
Pa jesam većinom, i svaki ko dođe ko mene neka novi dovede nekoga druga. To je najbolje pravo.
U kakvom stanju su uopšteno naši automobili danas? Šta se najčešće kvari na njima?
Pa sve zavisno su od naših puta, pošto su pute bili loši, većinom su osim na trapovima odlaziš. Pa što da ti kažem? Dosta je loša ili Marija, i tako da se istruje starije vijek automobila. I
šta bi se predložili i savjetovali vozačima kako da se ponašaju u saobraćaju, pa da njihov ljubimac što duže traje i bude što pouzdaniji?
Najbolje uslovna puta prilagoditi brzinu. Kako su uslovi puta, tako je brzina i kako je stanje njegovog automobila. Ne može automobil koji je loš izgleda, ako možeš smanjiti vaka brzina, ako ga ne može dovoljno novaca da ga popraviš. Ne mora biti marka automobila, a ono vam dotrajalo da izvuče sve to. To je kao što nije.
Da li imate više posla danas ili pre 35 godina kada ste počeli da se bavite ovim pozivom?
Pa kako vrlašte, mnogo odljiva mladih, ali odlazak, ali sada je više posla. Jer
imate potomke?
Imam.
I da li će neko naslijediti ovaj vaš posao?
To baš nije sigurno. Možda jedan od dva potomka da će to im krenuti. Ovi drugi da školuje se, pa sad će ono društvo koje će im to krenuti.
Šta kažu vozači kada popravite komplikovan kvar, ako može što jeftinije?
Hvala Bogu, sve se stvori oko novca i budžeta. da, to je čini se prođe, a to kvalitetnije uradio sad. Tako to je razlika u dijelovima i kad kupuješ ima, tri klase dijelova, jeftiniji kupuju, najskuplji.
Je li kvalitet vašeg rada, pouzdanost i poštovanje komitenata na neki način najvažnija, najpouzdanija pozivnica da ti ljudi opet dođu u vaš salon?
A ja se trudim da uvijek neko najbolje da uradim. Da nisam propustim, da uradim, ako šta primijetim nešto novo, da obavijestim svoga klijenta, vozača, da bi to trebalo. Ja ako vidim da on možda i nije sad i parama, da nešto ne vozi dugo, ali ono što je prioritet da se odmah to promijeni, jer to bi grozilo bezvrijednost njegovu, a i ostalo.
I ovo Topić izbjegava da radi kada je crveno slovo u kalendaru, dakle na praznike Srpske pravoslavne crkve. Zanimljivo, ne radi ni danas, 15. januara, jer u pravom smislu reči praznuje. Ovo je i njegov dan, dan vozača i automehaničara.